Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Latvijas universitātes pētnieki brīdina, ka aiz kalniem nav alerģiju sezona, laiks, kad gaisā sastopamas augstas augu putekšņu koncentrācijas. Jau gadu pieejama Latvijas, Lietuvas, Somijas un Austrijas zinātnieku radīta aplikācija, kas ļauj ne tikai aizpildīt savu alerģiju dienas grāmatu, bet arī veido lietotājiem derīgu prognozi tuvākajai nākotnē. Ko tad liecina iegūtie dati par iepriekšējo gadu, cik alerģiski eskam, kā pēta putekšņu izplatību Eiropā, par to visu sīkāk šodien runāsim raidījumu gaitā. Taču pirms iepazīstam putekšņus Latvijas un Eiropas gaisa telpā, noskaidrosim, kāpēc gadiem ejot alerģijas mēdz sāsināties. Pēc brīža uzzināsim, kā pēta putekšņus Latvijā un pasaulē un kā to monitorēšana palīdz cilvēkiem, kas sirgs ar alerģijām, taču pirms tam vairāk uzzināsim par pašām alerģijām. Iedzimtība un dzīvesveids ir faktori, kas liecina par noslieci uz alerģijām, kā atšķiras bērnu un pieaugušo alerģijas un kāpēc bijušo PSRS valstu iedzīvotāji ir mazāk alerģiski salīdzinot ar rietumvalstu pieaugušiem, par to interesējās mana kolēģa Zane Lāce.
Jo sterilāk dzīvo, jo lielāks risks, ka tevi piemeklēs dažādas alerģijas. Tā īsumā var definēt cilvēka neuzņēmību vai šajā gadījumā uzņēmību pret alerģiju. Ārsts alergologs Māris Bukovskis skaidro, kā tas nākas, ka šobrīd, salīdzinoši ar rietumu valstīm, Latvijā pieaugušie iedzīvotāji ir veselīgāk šajā jomā. Un iemesli, daktera vārdiem runājot, ir padomju gados zināmā mērā vērojamā atpalicība no rietumiem, un tāpēc alerģizācijas process nenotika tādā apmērā, kā tas bija attīstītākajās valstīs.
Tipiski būtu tā, ka bērni vairāk slimo ar alerģiskām slimībām, ja, jo viņi, kā saka, ir izauguši pilnīgi citā vidē, nekā mēs esam izauguši, ja, cilvēki, kas savā laikā Padomju Savienībā dzīvoja. Principā dzīvesveids, viens no galveniem skaidrojumiem, ja, ir tā saucamā higiēnas teorija. Tas nozīmē, ka jo mēs tā kā tādā netīrākā, dabiski netīrākā vidē dzīvojam, jo alerģijas ir mazāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs tā iedomājamies cilvēku, kurš piedzima, varbūt vēsturiski laukos, kaut kur lauku mājā, ja, tad tur ir gan daudz dzīvnieku alergēnu, ja, tas pats putekļu alergēns tur ir lielā daudzumā, ja, tur relatīvi bija šīs te infekcijas vairāk, ja, tad daudz bērnu ģimenei. Nu, tad principā notiek šī apmaiņa ar dažādiem antigēniem, ja, teiksim, kas izraisa tā kā tolerances pierašanas veidošanos. Parazīti infekcijas nav raksturīgas rietumu sabiedrībai praktiski nemaz, nu, salīdzinoši ārkārtīgi retas. Ja, tad parazīti būtībā ir viens no tādiem protektīviem un aizsargājošiem faktoriem. Cits uzturs, mākslīgie piena maisījumi rietumos, šie te parastie dabiskie produkti vai mātes piens vairāk austrumos, tas arī, var teikt, pasargā zarnu floru, līdz ar to ir cita. Šo te faktoru kombinācija viņa būtībā noved pie tā, ka tā alerģizācijas process viņš bija daudz lēnāks un mazāks. Līdz ar to mums ir salīdzinoši maz cilvēku gados, kuriem ir alerģija. Turpretīm bērniem, jā, viņa ir ievērojami biežāk. Ja mēs runājam par to pašu pienu vai olām vai kviešiem, jā, tad bērniem paaugoties, ja, viņi spontāni izveseļojās. Lielākā daļa viņiem šīs alerģijas pāriet. Šie divi alergēni, ja, ko es pirmos pieminēju, ja, viņi saglabājās visu dzīvi, ja, ar kaut kādu 80-90% varbūtību, līdz ar to pieaugušo vecumā mēs viņus redzēsim. Bet arī šī saslimstība, ja, šo cilvēku skaits Latvijā, viņš nav tik milzīgs, kā tas ir piemēram kaut kādā Anglijā vai Amerikā, Austrālijā, ja, kur vienam no simta, ja, būs, piemēram, zemesriekstu alerģija. Ar potenciālu, ka viņš pat var nomirt alerģisku šoku rezultātā, ja, smagā formā. Tad būtībā pieaugušiem pārtikas alerģija, nu, Latvijā ir novērojama, ja, protams, izaugot šiem bērniem, kas tagad ir alerģiski, ja, viņu skaits palielināsies, bet šobrīd par laimi, ja, tas nav tādā epidēmijas veidā.
Māris Bukovskis arī min piemērus, kā Rietumeiropā mediķi meklē veidus, kā mazināt alerģiju bērniem.
Savā laikā bija doma, kad vajag izslēgt šos pārtikas alergēnus no uztura bērniem. Rezultātā tas noveda pie pretēja iznākuma. Ja, tieši otrādi šī pārtikas alerģija, tādā sprādziena veidā, ja, tas, tā izplatība sāk būtiski palielināties. Būtībā vienā brīdī saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Sāk mēģināt to darīt pretēji. Jo rekomendācijas bija tādas, ja tiksim, pienu izslēgt tur līdz tādam termiņam, olas tur līdz tādam, riekstus zivis nedot tur pat līdz 2 gadiem, tur bija ierobežojumi. Vienu brīdi iedomājās pamēģināt pretēji. Ja. Un šobrīd sanāk tā, ja mēs agrīni sākam dot, piemēram, šo te govs pienu, ja, citu parasto uzturu, tās pašas olas, gaļu, zivis, riekstus, rezultātā iznāk otrādi šis te profilaktiskais efekts atkal. Tad šī uztura ieviešana sākot no 4 līdz 6 mēnešu vecuma, ja, šobrīd arī tiek uzskatīta, nu, var teikt, tā ir tāda otrā iespēja, kā varētu mēs profilaktiski aizkavēt alerģijas attīstību bērniem.
Savu veidu organismu norūdīšana.
Principā, ja kaut kā dabiskā ceļā tas vēsturiski līdz modernajiem laikiem notika reāli dzīvē. Ja. Lauku vide, ja, kura tad nodrošināja šo te profilaktisko efektu.
Ja alerģija, mēs runājam vairāk par bērniem, un cilvēkam pieaugot, tad šīs alerģijas izzūd. Vai jūs varat paskaidrot, kas tas ir par mehānismu, kas notiek mūsu organismā, kāpēc, vai tas notiek pusaudžgados, kad šīs alerģijas pazūd?
Pamatā ir iedzimtība, tad ģenētiskā nosliece. Lielākai daļai pacientu būs arī vecākiem. Riska grupa skaitās pirmās pakāpes radnieki. Tad ir vecāki, brāļi, māsas, viņiem ir alerģija, tad konkrēti ir situācija, ka tas risks palielinās. Nu, un otrs ir tā vide, ja, šī, varētu teikt, salīdzinoši sterilā vide, ja, kas nosaka to, ka mēs alerģizējamies. Ja. Tad nav šo te dabisko kairinātāju, kas savā laikā veicināja toleranci. Un rezultātā, iedarbojoties šiem diviem faktoriem, ja, tad sākotnēji, ja mēs to dabisko alerģijas gaitu skatāmies, tad ir maziem bērniem, viņi izpaužās ar ādas simptomiem, ar atopisko dermatītu. Ja. Nu jā, varbūt šī anafilakse, alerģiskais šoks, ja, teiksim, no atsevišķiem pārtikas produktiem un pārtikas alerģija. Zīdainim, kas ir pusotru gadu vecs, viņam praktiski nekad nebūs astmas vai arī alerģisks iesnas. Viņš nebūs alerģisks pret alpceļa alergēniem. Savukārt kaut kur 3, 4, 5 gadu vecumā, ļoti interesanti. Daudz šīs pārtikas alerģijas, viņas tā kā spontāni izzūd. Ja, jau pieminētās olas, kvieši, piens, soja, ja, piemēram. Izzūd ādas simptomi, ja, sāk pamazām parādīties astma, sāk parādīties alerģiskas iesnas, sāk parādīties alerģija pret putekļiem, pret ziedputekšņiem, pret dzīvniekiem. Varbūt pret pelējiem sēnītēm. Tad tas ir tas dabiskais veids, kā šis process notiek. Un kāpēc, ja, es jau pieminēju sākumā, ja, tas, kad predispozīcija ģenētiskā un ja, šī te vides ietekmē.
Tad tie ir tie divi galvenie faktori.
Jā, miedarbības starp iedzimtību un vidi. Ja.
No kā tad tomēr tas ir atkarīgs, vai tā ir konkrēta cilvēka imūnsistēma, vai tas ir kas cits?
Nu, šobrīd uzskata, ka to, ko mēs biežāk un vairāk ēdam, nu, kas ir šie pamatprodukti, uz tiem arī vairāk veidojās šīs, patiesībā tās bloķējošās antivielas, tieši otrādi, ja viņām iespējams varētu būt alerģijas, īstas alerģijas gadījumā pat pozitīva ietekme. Ja, jo pētījumi rāda, ka šī proporcija, ja, tad jo mazāks IgE un augstāks IgG4, jo tā alerģija klīniski norisinās vieglāk. Nu, atgriežoties pie varbūt iepriekšējā jautājuma, ja, 70-80% gadījumu alerģija attīstīsies līdz apmēram 7 gadu vecumam. Ja, tad atlikums šie 20-30 var attīstīties, parādīties jebkurā dzīves laikā, ja, arī tur 30-40 gadu vecumā.
Lai noteiktu, ir vai nav alerģija uz to vai citu produktu, ir iespējams par maksu nodot analīzes, un tās parāda veselu sarakstu alergēno vielu, kas apdraud mūsu organismu. Bet, kā teica mans sarunu biedrs, ne visi tā saucamie alerģiju testi jeb alergēnu paneļi ir vērā ņēmami.
Īstais alergēnu panelis, tas ir imunoglobulīns E, alerģiskais imunoglobulīns pret kaut ko. Jā, tur riekstiem, putekļiem, mājas, skaķi, jā, un tam līdzīgi. Bet mums ir ieviesies tāds panelis, jā, IgG4, imunglobulīns G4. Neviens pētījums, neviena starptautiska alergologa organizācija nav atzinusi šo testa vērtību alerģiju diagnostikā. Nu, dažreiz tur arī banāns. Patiesībā smieklīgi vienādi šie testi ir lielākai daļai pacientu, kas viņiem ir atnāk, ja, ar šiem testu rezultātiem. Tad būtībā tas nav pareizi. Pie tam, ko es varbūt ļoti gribēju uzsvērt, un šobrīd tas ļoti attīstās, tad šobrīd jau ir molekulāra alergoloģija. Ja. Alergēnu komponentu diagnostika. Tas nozīmē, ka šo diagnozi var uzstādīt daudz precīzāk, precīzāk saprast, kuri ziedputekšņi, ja, jo tie pacientam ir alerģija pret vairākām grupām, ja, tad reizēm ir tāda interesanta situācija. Testos uzrāda, vecajos testos uzrāda it kā alerģijas pret dažādiem un daudziem, ja, bet tieši ar šo alergēnu komponentu diagnostiku mēs varam bieži vien precīzi noteikt, kad jā, ka tās nav tās trīs dažādas grupas, bet piemēram viens, bet ir dažādi krustotie alergēni, kas mums tā kā viltus pozitīvi uzrāda testus uz citiem. Jā. Tad molekulāra alerģijas diagnoze, jā, viņa ir arī pārtikas alerģijā ļoti vērtīga, jā, viņa ļoti progresējusi un šobrīd mēs viņu sākam pielietot un ar fantastiskiem rezultātiem.
Par alerģijām pieaugušajiem stāstīja ārsts alergologs Māris Bukovskis un ar viņu tikās mana kolēģi Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies sīkajiem putekšņiem, kas var radīt lielu diskomfortu diezgan lielam Eiropas iedzīvotāju skaitam.
Zināmais nezināmajā.
Lai arī aiz loga ir ziemas spelgonas un par augu ziedēšanu nekas neliecina, aerobiologi ziņo, ka jau drīzumā Latvijā būs novērojama putekšņu sezonas sākšanās. Vienam tas ir ar acis nesaskatāmas augu daļas, citiem galvas sāpes, iesnas, asarojušas acis un citas veselības problēmas. Pirms gada raidījumā mēs iepazīstinājām jūs ar aerobioloģijas nozari un tikāmies ar, ja tā var teikt, pirmo aerobioloģi Latvijā. Šodien palūkosimies, kā pētījumi gada laikā ir gājuši uz priekšu un kā putekšņu pētniecība notiek arī citvietu pasaulē. Tāpēc sveicu studijā geogrāfijas zinātņu doktori, aerobioloģi un Latvijas universitātes vadošo pētnieci Olgu Ritenbergu. Sveika!
Sveika!
Vispirms liekam par to aktualitāti, ko es jau piesaucu un kas lasāms arī vairākos mūsu portālos, proti vai pat tiešām mēs varam teikt, ka jau pavisam drīz pēc dažām nedēļām mūs varētu sākt sasniegt putekšņu un tā teikt tā putekšņu sezona būs jau sākusies, neraugoties uz to, kā ārā ir gan augsts un ziema, kā vēl nekur neatkāpjas.
Tik tiešām, jo mēs sagaidām nu, to šo te sezonu katru gadu kaut kad februāra beigās, marta sākumā. Tātad, nu, pēc mēneša jau var teikt, ka varētu sākties šī sezona. Tas, protams, atkarīgs no gadu no gadu bišķiņu bīdās tas laiks, jā, bet principā februāra beigās jau varētu būt.
Tas ir tas laiks, kad citviet Eiropā, nu, kaut kur dienvidos vai pat varbūt tikai centrālā Eiropā sāk aktīvi ziedēt kādi konkrēti tur koki?
Jau šobrīd aktīvi zied centrāla dienvida Eiropā, tagad ir alksnis un lazdas, jau tur ir diezgan intensīvi tas notiek, bet tiklīdz sāk ziedēt tuvāk mums, jā, tad tie putekšņi tiks pārnesti un tā tad arī parādīsies tepat pie mums Latvijā. Kaut gan tā ziedēšana notiek parasti martā tomēr. Protams, atkarīgs no gaisa temperatūras, bet, nu jā, palielam kaut kur marta sākumā.
Bet tiem cilvēkiem, kuri saskars ar alerģijām, patiesībā tas laiks, kad pie mums zied vai atpūšos putekšņus no piemēram, kaut kāda centrāla Eiropas valsts, ir vienlīdz, var teikt, intensīvi jūtams, proti ar tām alerģijām viņi saskarsies jau arī tad pietiekoši spēcīgi.
Iespējams, atkarīgs no tā, cik tas jūtīgs tas cilvēks ir, jā, bet kopumā runājot, protams, kad atpūš, tad atpūš mazāk, nav tik daudz, kas salīdzinājumā ar to, kad zied uz vietas, jo tad, kad zied uz vietas, tad tiešām ļoti daudz to putekšņu ir gaisā, un tā kā tā saucamie putekšņu mākoņi parādās, jā, bet tad, kad atpūš, atpūš netik ļoti daudz.
Bet tad, kad jau šeit apkārt ir šie te mākoņi, tas ir ar aci saskatāmiem. Man prātā nāk, man liekas, tās peļķis kaut kad tas gan vēlāk pavasarī ar tādiem tā kā dzelteniem putekņiem.
Tas ir saistīts vairāk ar priežu putekšņu ziedēšanu, jā, jo viņi tie ir putekšņi tādi salīdzinoši lieli, un viņi ir ārkārtīgi daudz, ņemot vērā to, ka mums ir daudz tie priežu meži. Bet alkšņu lazdas, viņi ar aci tikpat kā nepamanāmi ir, jā, bet, nu, tomēr gaisā viņi atrodas.
Šķaudīt tie, kuriem jāšķaud acis asaros, tiem būs. Tātad, cik tālu, ja tā var teikt, ir tā mums drošā zona, kamēr vēl tie putekšņi līdz mums var neatceļot, vai, nu, piemēram, nezinu, ja Itālijā, Spānijā, Grieķijā kaut kas zied, mums
Spānijā,
ir jāsāk.
Spānijā, Grieķijā, nē, bet no Polijas, piemēram, pie mums var atlidot. No Polijas, no Zviedrijas, no Zviedrijas, protams, šobrīd nav aktuāls jautājums, jā, jo tur vēlāk sāk ziedēt, bet, nu, kaut kādu Poliju, jā, mēs varam rēķināties ar to.
Tad ceļotāji diezgan naskir putekšņi. Cik ilgā laikā un cik daudz ir tāpēc kilometrus tie var šķērsot? Nu, kas tiem noteikti nav šķērs?
Cik ilgā laikā tas ļoti atkarīgs no vēja ātruma vēja virziena par attālumu, nu, kaut kādu 1000 kilometru droši var pārvarēt, jā.
Bet tad, kad tie putekšņi nonāk šeit, var teikt, nu, tie tālāk turpina savu dzīves ciklu, var teikt, un šeit kaut kādā mērā iesaistās atkal, nu, tajos visos dzīvības procesos, vai tie kaut kur, kā saka, tiek aizpūstiet bojā un ar to viss beidzas?
To nemācēšu teikt, vai tie putekšņi, kas atlido pie mums no Polijas, aputeksnē mūsu augus, nu, tad par to tiešām nemācēšu pateikt. Bet tas, ka, nu, tie ceļo patāli, tas gan.
Kas ir tas, kāpēc šie putekšņi rada alerģijas cilvēkiem, kur ir jutīgi? Tad, nu, pret ko konkrēti? Kāpēc ir tā šķaudīšana?
Putekšņos iekšā ir olbaltumvielas, kur sastāv alergēni, kas izraisa tās reakcijas. Un atkarībā no putekšņa, no auga sugas, tur varētu būt tajos putekšņos atšķirīgi alergēni, jā, un tāpēc vieniem cilvēkiem ir tā alerģija kaut kad, piemēram, pavasarī, citiem vasarā, tad, kad zied kaut kas cits, jā, citiem rudenī, ne, jo atšķiras tieši alergēni, kas ir putekšņu sastāvā.
Viss ir stāsts par olbaltumvielu, kas ir konkrētajā putekšnītī. Tā jau ar man acim gandrīz nesaskatāmajā, vai no atsevišķos gadījumos?
Absolūti nesaskatāmajā.
Tad, kā mēs zinām, kurā brīdī ir jāsāk, kā saka cilvēkiem, uzmanīties, ir tas, ka, es zinu, jūs uz Latvijas universitātes jumta tur veicat pētījumus, un jūs visu laiku skatāties, cik daudz mūsu gaisā ir konkrēto putekšņu katru dienu, vai ne, jūs zinat, pa stundām, kas mūsu gaisā virmo.
Jā, šobrīd ir tā ierīce, kas arī plaši tiek izmantot citās Eiropas valstīs, tā saucamā tāda burkārta uztvērējs, jā. Viņš ir tiešām jau kuru 15. gadu uz Latvijas universitātes jumta, un ik nedēļa notiek paraugi ievākšana laboratorijā, tātad tiek veikts analīzes, izmantojot mikroskopu, un tad tiek noteikta tā koncentrācija, tātad reizi nedēļā pavisam noteikti, un tā apstrāda aizņem kaut kur vienu dienu.
Bet pa stundām var noteikt,
parasti ņem šo te tādu soli divas stundas, jā, analīzēji, bet nepieciešamības gadījumā, protams, jā, var arī pa stundai analizēt.
Tad mēs zinām par to, kas jau konkrētajā brīdī, var teikt, nu jau jāsaka, ir bijis mūsu gaisā, piemēram, nedēļas tur kontekstā.
Jā, jo iegūstam datus par iepriekšēju nedēļu.
Tad liktos, nu kāda tagad mums jēga zināt, nu, kas ir bijis pagājušajā nedēļā mūsu gaisā? Ko tas tālāk dod un kādu informāciju tas palīdz tālāk?
Tikai zinot, kas ir bijis iepriekš, ir iespējams aprēķināt, nu jā, var teikt aprēķināt, kas būs pēc tam, tātad kas būs šonedēļ, kas būs nākamnedēļ, tātad veidot prognozes, jā. Uz tiem datiem, kas ir precīzi zinām. Tātad mēs zinām meteoroloģisko situāciju, mēs zinām, cik mums daudz ir bijuši putekšņi gaisā, mēs varam prognozēt, kas būs.
Bet tie lielumi, kas jāņem vērā, nu, tikko minēja, tad meteoroloģisko situāciju, tas nozīmē visu tur vējā ātrums un virziens un gaisa temperatūra un mitrums, un kas vēl ir jāņem vērā, lai saprastu?
Pamatā tā ir gaisa temperatūra, ja mēs gribam saprast, cik gatavi mūsu augi ziedēt. Tātad, ja mēs analizējam šo te putekšņu pārnesi, tad, protams, vēja ātrums, vēja virziens. Ja mēs analizējam to, cik ātri tie putekšņi tā kā tiks izvadīti no gaisa plūsmām, tātad tas būs noteikti gaisa mitrums un tā tālāk. Respektīvi ārkārtīgi daudz rādītāji, kas ietekmē šo situāciju dažādi.
No tāda liela kopuma jums jāspēj uzģenerēt diezgan precīzas atbildes, bet kā zināt, nu, piemēram, ja pagājušajā nedēļā mums ir bijuši tik un tik daudz konkrēto putekšņu, tur nezinu, tur alkšņu vai priedes vai vēl kaut kas redzēts, ka nākamajā nedēļā, pieņemsim, pēkšņi tie nepārstās jau vairs ziedēt. Vai, proti, kā jūs varat zināt, cik ilgi zied paši tie augi? Jūs ejat un skatāties dabā, kas notiek? Vai tas
pēc iepriekšējo gadu datiem, tātad mums ir diezgan paliels datu arhīvs, ir arhīvs Latvijā, ir arhīvs citās pasaules valstīs. Piemēram, mēs izmantojam arī Somijas datu arhīvu, kuru 40 gadu dati, ja, un tad mēs varam salīdzināt, aprēķināt, cik aptuveni ir vienā gadā, tātad ir putekšņu, var teikt, krājums, ja, un cik tātad ražo augi, un varam aprēķināt, cik procenti vēl ir palikuši, teiksim, skarās, jā, un cik jau ir izlidojis ārā, un ņemot vērā meteoroloģisko situāciju, varam nomodelēt, cik intensīvi un kurā brīdī tātad notiks šī te putekšņu emisija, var teikt, gaisā.
Bet mēs ļoti bieži piesaucam klimata izmaiņas un to, ka mums daudz kas mainās, proti kaut kas zied ātrāk vai ilgāk vai īsāk vai vēlāk. Kā tās ietekmē, kā jūs to varat paredzēt?
Ļoti ietekmē, es teiktu, jo tagad, kā zināms, visapkārt runā arī un visi cilvēki noteikti ir dzirdējuši par to, ka mums pieaug CO2 līmenis vai ne, daudzums koncentrācija atmosfērā, un tas pozitīvi ietekmē augus, viņi sāk ražot vairāk, ne tikai kaut kādas augļus, bet, protams, viņi sāk ražot vairāk arī putekšņu. Līdz ar to, ja mēs paskatīs tos, piemēram, uz ilgadīgo trendu Eiropā, piemēram, analizējot bērzu putekšņus, mēs izteikti labi varam redzēt to, kad gadu no gada pieaug šo te putekšņu daudzums. Jā, tā tad var sagaidīt, ka nākamgad būs vēl vairāk, kā tā kā 5 gadu atpakaļ, jā, un tā tālāk. Tā tad noteikti tā jūtama ir tā ietekme.
Vēl viens klimata ietekmes, kas parasti netiek piesaucis.
Jā, un vēl runājot, jā, tieši tā, un vēl runājot arī šo tā agrāko pavasari, nu, ja mēs skatāmies, kas ir bijis pirms 15 gadiem, jā, var teikt, ka tagad mēs bišķiņ ātrāk kaut kādu pusotru nedēļu nobīti, tātad šī te sezona sāks ātrāk.
Tā arī beidzas ātrāk vai tā kļūst garāk?
Tā nebeidzas ātrāk, jo tur sāk spēlēt citi augi, jā, tātad, ja tas būtu tikai tas bērs, jā, vai pavasaris iedoši augi, tad varētu beigties ātrāk, bet ņemot vērā to, ka tie ir varētu būt kaut kādi 40 augi, ja, par ko mēs runājam sezonas griezumā līdz rudens beigām, līdz rudens vidum, ja, tad, protams, ka nu, nevar teikt, kā ātrāk beidzas.
Bet to, ko parasti runāt par klimata izmaiņām un to, kas sagaida Latviju bieži piesauc, ir tas, ka mums diezgan daudz nokrišņu būs un varbūt pat vairāk. Tajā brīdī mums kļūst, pieņemsim, mitrākas gaisas. Tas nozīmē atkal, ka tos putekšņus mums daudz ātrāk tā kā izveidina no tās gaisa telpas.
Godīgi sakot, es neesmu redzējis pētījums, kur būtu rakstīts, ka būs vairāk nokrišņi. Tie nokrišņi šobrīd pēc kolēģi, piemēram, Somijas Meteoroloģijas institūta pētniekiem, pēc viņu pētījuma rezultātiem, vienkārši tas laiks kļūst īsāks, nu, respektīvi, ja, piemēram, agrāk šī tie nokrišņu norma bija kaut kādu 3 mēnešu laikā, jā, tagad viņi, nu, vienkārši 1 mēnešu laikā, jā, izkrīt, bet, nu, jā, vienkārši intensīvāk, bet pēc apjoma tas pats.
Bet tas ietekmētu to putekšņu uzturēšanos mūsu gaisa telpā?
Jā, tas ietekmētu noteikti tā mēneša putekšņu daudzuma gaisā, jo vienkārši tiktu izmazgāts no gaisa plūsmām, jā, un tad nogulsnētos ātrāk, un tad respektīvi ietekme būtu mazāk uz cilvēku veselību. Un atkal, no augi jau arī viņi pielāgojas apstākļiem, un tad jau vienkārši viņi intensīvi mēs to ārā putekšņu stanī brīdī, kad viņiem ir labvēlīgi tie apstākļi.
Tā kā augi noteikti par putekšņiem parūpētos un to, ka tie nonāks mūsu gaisa telpā. Tad, lai to visu saliktu kopā, var teikt, tā ir tiešām tāda milzīga matemātikas formula, man liekas. Jā.
Ir gan, jā.
Tas notiek kā datoru kaut kādā modelēšanas programmā vai kā jūs to darat?
Ar programmēšanu, tikai un vienīgi ar programmēšanu, ņemot vērā to, ka vajag strādāt tā tad ar ārkārtīgi garām datu rindām, jā, nu tur tad ar vienkāršu aprēķinu visiem zinām Excel nepietiks pavisam noteikti, un mēs izmantojam vai, nu, vienkārši vairākas programmēšanas valodas ar to palīdzību, rakstam programmas, kas apstrādā lielus datu masīvus.
Bet tās datu rindas garums nozīmē, tas ir gadu daudzums, kuros tika ievākt tie dati?
Gadu daudzums stacijas Eiropā ir kaut kāda 300 vietas, jā, tātad no visām Eiropas stacijām mēs ņemam datus, nu, un tie dati nav gadu dati, tie ir diennakts vai stundu dati. Ņemot vairāk, tie nav tikai putekļi, bet arī visa meteoroloģija par katru staciju, par katru dienu, ja mēs rēķinam, ka ir 40 gadi, nu, tad varam pareiķināt.
Ar superdators vajadzīgs.
Tik tiešām, jā, nu, superdators, nu, jā.
Vēl nē, bet...
Kaut kāds diezgan jautīgs dators, jā.
Bet pieminēja arī pirms brīža, ka Somijā vai Zviedrijā ir šīs 40 gadu novērojumi.
Vairākās valstīs, jā.
Latvijā kā mums ir?
Latvijā 15 gadi. Laimdot Kalniņa profesora sākusi šo tātad visu 2003. Nu tad, jā, 15 gadi mums šobrīd.
Tagad diezgan maz tāds, var teikt, tā vēsture, bet nu vismaz ar kaut kādu.
Skatoties, ar ko salīdzināt, jā, ir valstis, kur kādi 5 gadi, nu arī nav slikti galvenais sākt, jo labi, ka ir pieejams blakus kaimiņu valstu datu rindas, un mēs varam aptuveni paskatīties, kas ir bijis.
Šeit, jā, laikam, tieši tāpat kā meteoroloģijā, vai ne, lai prognozētu laikapstākļus, ir jāzina, kas notiek arī kaimiņu valstīs ar putekšņiem līdzīgi, jā?
Jā, jūs tieši tā.
Patiesībā, lai saprastu, kas notiek šeit Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, jums ir jāzina, kas ar putekšņiem notiek.
Jā, mēs bieži vien ņemam datus no Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, kad ir pieejami dati par kaut kādu noteiktu laiku, ja ir tāda interese, jā.
Tā kā aerobioloģija ir tāds pamatīgs tīkls Eiropā. Bet pirms mēs runājam par to, kas vispār aktuāls aerobioloģijā, jo es zinu, ka Olga mums ir Pasaules aerobiologa asociācija aktīvs biedrs un diezgan daudz nosaka to, man liekas, kas notiek šajā nozarē. Pirms kāda gada, man šķiet, mēs runājām, ka tika veidot aplikācija īpaši, kur patiesībā tiek ietverts šie dati, ko jau minējām. Tātad kas, kur, nu, kādi novērojami dati, kādi meteoroloģiskie dati, lai cilvēkus laikus varētu pasargāt no saslimšanas ar alerģijām šīm, nu, precīzāk, lai novērstu laikam to, cik ļoti daudz viņi to izjūt.
Tieši tā doma bija tāda, jā, jo katrs cilvēks individuāli izjūt šo te putekšņu daudzumu gaisā un tika radīta ar kolēģiem, ar ārzemju kolēģiem tika kopā, tika radīta aplikācija Pasifo. Un tātad šī aplikācija paredz... Viņi domāt, lai cilvēks varētu ievadīt savus simptomus, un tad, ja viņš tā kā ievada pietiekami daudz, tad viņš pēc tam, tātad pēc 5 dienām, viņš sāk saņemt individuālu prognozi, respektīvi, kā viņa organisms reaģēs uz noteiktu putekšņu daudzumu gaisā, kas ir sagaidāms, piemēram, pēc tur 2-3 dienām. Ja. Runājot ar alergologiem, mēs sapratām, ka tātad šī aplikācija varētu būt tik tiešām noderīga, jo cilvēkiem bieži vien ir svarīgi zināt, kas būs, lai nu, ārsti, piemēram, saka, ka viņiem tas palīdz izvēlēties laiku, kad varētu uzsākt kaut kādas terapijas, ja cilvēks būs, nu, organisms būs sagatavojies, ja, vai sagatavots tam laikam, kad sāksies ietešana.
Tad var teikt, šī aplikācija nevis vienkārši pasaka konkrēt cilvēkam vidējam kaut kādu rādījumu, cik šobrīd, kur ir daudz kādu putekšņu, kāds ir tur vēja virziens un ātrums un tā tālāk, un kurā brīdī kādi putekšņi mums ir sasnieguši, bet patiešām individuāli jau katram pēc viņa simptomiem.
Jā, pasaka... tur ir divas opcijas. Viena opcija ir nereģistrējoties, nevedīt iekšā simptomus, paskatīties aptuveni vidēju, ņemot vērā to, kad, nu, tā kā kaut kādi cilvēki tur vada iekšā šo informāciju, jā, un tad vidējais tur parādās rādītājs, bet atkal, ja cilvēks izvēlas tomēr, nu, tā kā reģistrēties un vadīt iekšā simptomus, jā, tad viņš pēc 5 dienām sāk saņemt individuālu simptomu prognozi.
Cik tālu šobrīd ir šie dati? Nu, aplikācija pirms gada tikai vispār tapa vai vismaz tika
jā,
palaista?
Pirmo sezonu mēs esam izgājuši, tā tad pavasari, vasari, rudeni, jā, šobrīd tur ir 5 augu veidi ierakstīti, jā, un tad pagaidām ar to pietiek, tie ir tādi, nu, nevar teikt, ka pietiek, bet, nu, tomēr tas, kas ir, tas ir, jo modelēšana diezgan sarežģīta un visu uzreiz ielikt nevar. Un tā tad diezgan intensīvi to izmanto, protams, tagad rudenī vai ziemā aktivitāte bišķiņi sarūk, jo ņemot vērā to, ka nekas tur pagaidām neziet. Bet vasarā un pavasarī diezgan aktīvi bija lietotāji, un lietotāji bija, jo šī aplikācija tika veidota Latvijā un Lietuvē, ja, bet lietotāji parādījās arī no citām kaut kādām tropu valstīm, kas likās diezgan interesanti, jā, ka vienkārši interesējās un skatījās, un es nezinu, vai vadīja iekšā simptomus, to es gan nepateikšu.
Bet, nu, liktos kāda jēga, nu, ja mēs runājam tīri pat geogrāfiski Eiropā, kur mēs varētu teikt, ka mūsu gaisa telpā tur tie putekšņi ceļo tiešām, bet tādai Francijai, piemēram, vai Spānijai, būtu liederīgi lietot šo aplikāciju, ja tā ir veidota tā kā Latvijas-Lietuvas prognozēm? Vai?
Tas ir atkarīgs no mērķa, ja cilvēki, piemēram, to var izmantot gan ārsti, gan nu, protams, kā vienkārši pētot, kas notiek, jā, nevis vedot iekšā simptomus. Tie var cilvēki, kas interesēt, piemēram, līdzīgu aplikāciju veidošanā tur savai valstī un tā tālāk, tas ļoti atkarīgs no mērķa.
Bet tas rezultāts, ko saņem tad 500 lietotāji, nu, konkrēti, tas ir jau par tām dažām dienām, var teikt, uz priekšu.
Jā,
cik liels dienas. Ir risks, kad kaut kas būs, vai tur ir kaut kādas arī vadlīnijas, kas ir jādara, kas nav jādara un tā tālāk?
Mēs visu laiku atkārtojam, ka tiklīdz jums ir kaut kāds simptomi, tad labāk kontaktēties ar ārstu, ja? Vai, nu, piemēram, ja tie simptomi ir sagaidāmi, ja? Bet tā jau nekādu ieteikumu tur nav iestrādāts, izņemot to, ka jums jāgriežas pie ārsta, ja? Bet tas, kad vienkārši cilvēks redz, cik daudz putekšņi, viņi zina, kāda viņam aptuveni sagaidām simptomi, tad viņš var attiecīgi rīkoties.
Kas būs jādara? Bet, piemēram, ja pārceļo tagad, nu, nezinu, kaut kāds komandējums cilvēkam uz dažām dienām, viņš aizbrauc no Rīgas uz Stokholmu. Tā aplikācija reāli viņam sniegs datus par turienu, kas notiks, ja viņš pēkšņi nonāk vidē, kur viņš nezina, kas tagad tur zied vai nezied.
Paldies, šīs te tiešām labs jautājums, jo mēs tagad strādāsim vēlāk pēc tam, nu, tā kā mūsu komanda pie tā, lai uzlabot šo aplikāciju, jo šobrīd ir tā, ņemot vērā to, kad iekšā tur ir tā visa Eiropas karte, ja, nu šobrīd, nu kā var teikt, vienkārši citas valsts teritorijas ir tā kā nobloķētas, ja, un tad, jo doma bija taisīt Latviju un Lietuvai, bet, protams, kolēģi tagad šobrīd domā, lai arī iestrādāt šo te opciju. Šobrīd tikai priekš Latvijas Lietuvas teritorijā.
Tā kā izstrādes stadijā kaut kad nākotnē, iespējams.
Jā, īstenībā tur, nu, nekas sarežģīs, tur tikai atvert arī citas valstis.
Un,
jā, bet patiesībā viss strādātu.
Tad ja cilvēks iegūst diezgan tādu pilnu ainu par to, vismaz tajā brīdī, kur viņš atrodas, kas notiek.
Jā, bet tas ir diezgan saistīts ar citiem projektiem, kas šobrīd vēl nav sākušies, ar citu valstu zinātnieku interesi, ja būs kaut kāds lielāks projekts, jo šobrīd pasīvo projekts, viņš ir tikpat kā ir beidzies, jā, tur ir tikai tā mārketinga stadija palikusi, bet, nu, ja mēs runājam par kaut kādu citu projektu, tad, jā, protams, tur varētu būt arī citas teritorijas iestrādāts iekšā.
Bet varbūt atgādinot, kāpēc ir būtiski prognozēt to putekšņu parādīšanos pirms tā, tad viena lieta ir tas, ka tas cilvēks, nu, tīri fiziski zinās, vai viņam pēc trim dienām būs slikti vai nebūs slikti, bet es saprotu arī, nu, vismaz alergologiem, laikam tas gadam būs vairāk jautājums, ir nepieciešams vismaz divas nedēļas pirms jau sākt ārstēt kaut kā pirms tā alergēna parādīšanās gaisa. Un tad ir tas tā kā tāds laikus jautāts rīks, kas var pateikt, doties pie ārsta un zini, kas tev jādara.
Kaut kur dzirdēts tas ir īstenībā, jā, runājot ar ārstiem, tas tie tās divas nedēļas tiešām vairākas reizes kaut kur izskanējušas. Precīzi par to nemācēšu pateikt, bet to mēs aptuveni zinām pēc ilgadīgā kalendāra. Jā, tad mums ir šīs 15 gadu kalendārs, mēs zinām aptuveni, kas sāk ziedēt, tad aptuveni mēs varam aprēķināt tās divas nedēļas, ja tās tiešām ir nepieciešams. Ja? Tas, ko dod pasīvo, viņi dod precīzi prognozi trīs dienām. Ja? Bet ilgākam laikam var paskatīties, ir pasīvo mājaslapā, kur var izvēlēties, ja, man liekas, arī 10 dienu prognozes, bet tas būtu pa putekšņu prognozes, nevis simptomu prognozes.
Jā, tad zinot jau, kas vienkārši jā. Būs gaisā, vārt tiešām nozīmēm. Bet Pasaules veselības organizācija ziņo, ka pēdējo 30 gadu laikā cilvēku skaits, kas pakļauti astmai no putekšņu alerģijām, ir pieaudzis pat 4 reizes un veido vidēji 15-40% no Eiropas iedzīvotāju skaita. Kāpēc mums ir tik daudz cilvēku, vai mums vienkārši kļūst alerģiskāki cilvēki, vai to koku ir vairāk, vai to putekšņu ir vairāk, jau mainoties klimatam, vai kādas ir tie minējumi?
Par to, ka putekšņu vairāk mēs jau parunājām, ja, tas, kad pilsētnieki mums kļūst vairāk, tas arī fakts. Ja, tā tad, ja pilsētnieki kļūst vairāk un ja šī te gaisa kvalitāte nav īpaši laba pilsētās un cilvēka organismi nav sagatavoti, viņi kaut kādā veidā parādās šī te atbildes reakcija. Ja, un varētu būt ar to saistīts. Protams, arī kā vienmēr visur saka, ka tie ir stresi, tie ir mūsu kaut kādi dzīvesveids, ja, un tā tālāk. Tur ļoti, ļoti viss strādā kompleksā un ļoti ārkārtīgi grūti pateikt viennozīmīgi, kas ir pievainis.
Katrā ziņā tas iemeslu kopums. Laimons mums klausītājs ir atrakstījis jautājumu, putekšņiem ir liela aktīvā virsma, vai tiek pētīts, kā putekšņi saistās ar dīzeļdzinēju izmešiem, vai varbūt ar kādiem vīrusiem un citiem kaitīgiem elementiem?
Jā, protams, vienmēr visur, no visām pusēm tiek pētīts šī tā aerobioloģija, ar ko mēs nodarbojamies, tā ir ļoti tāda starpdisciplināra nozara, un viens tā kā atzars ir tiešām tas, kas veids mikropētījumus uz pašu putekšņu, jā, pētījums, un tā sieniņas visu, ko var atrast, jā, un gan visādas ķīmiskās vielas, respektīvi putekšņi ir arī varētu kalpot par transportu tādu savu veidu, ja, gan par vīrusiem, baktērijiem nemācēšu pateikt, bet tādi pētījumi arī ir bijuši, ka putekšņus ņemot vērā to, ka tā ir tāda aktīva bioloģiska tāda viela, jā, viņi var izmantot arī vīrus un baktērijas, lai ceļotu kaut kur.
Tā kā ne tikai kā transporta līdzekļi, bet patiesībā tāda labvēlīga vide, kurā vienkārši būt šīm konkrētiem
varētu būt, jā. Es pati šādas pētījumas neesmu veikusi, bet jā, kolēģi pētījumos kaut kas šāds ir.
Bet aerobioloģija, te laikam jau var iezīmēt to savu daudz šķautņainību, proti, ka no vienas puses aerobiologi varbūt ir tie, kas tā kā līdzīgi meteorologiem vienkārši skatās, kas notiek gaisā, kur pūš vējš, kāda gaisa temperatūra, gaisa vispārējie lielumi un veido šīs prognozes, tad, lūk, jau iezīmējās mazliet tie, kas savukārt pēta pašu putekšņu tur uzbūvi un pārnesi un virsmu un pārējo. Kas vēl ir tās jomas?
Jā, tās ir ļoti daudz īstenībā ņem, sākot no tīrās, no, ok, ja var tā pateikt, tīrās bioloģijas, ja, tātad kā aug, kur aug, kāds faktori ietekmē tos augus, ja, beidzot ar pilsētplānošanu, teiksim, ja, ieskaitot iekšā visus ekologus, fizikus, ķīmiķus un tā tālāk botāniķus un protams, arī mediķus un ļoti daudz no visādām nozarēm, tas atkarībā no vajadzības. Jā, un viss aiet zem tā vārdā aerobioloģija.
Viens maziņš puteksnītis ar acis neskatāms patiesībā spēja radīt tik liels efekts, ka tur ir ko darīt gan mediķiem, gan fiziķiem, gan visiem pārējiem.
Jā, jo tas
viss
aizstīts ar cilvēku veselību.
Kā reiz mums arī klausītāji jautājums bija, vai putekšņu pētniecībā nodar fiziķi, nu tad te jau tika piesaukt, ka fiziķi jā, bet vai ir kaut kāda ilustrācija, kurā brīdī un kāpēc?
Ja mēs runājam par atmosfēras fiziku, par gaismas pārnesi, par šiem te fiziskiem procesiem, kurā tiek iesaistīts šīs te mikroskopiskās daļiņas ar visiem tiem aprēķiniem un tā tālāk, jā, nu tad, protams, tā ir fizika.
Šis pats klausītājs arī turpina, vai visi šie speciālisti ir Latvijā, jo izklausās, ka vajag citu valstu ekspertus piesaistīt.
Mums ļoti laba sadarbība Eiropas un pasaules līmenī, un tikai tādā veidā var panākt kaut kāds rezultāts. Visi pētījumi, kas tiek veikti, viņi veikti sadarbībā ar citu valstu speciālistiem.
Bet kādā veidā, piemēram, tur Spānijā esošs zinātnieks var palīdzēt mums izpētīt mūsu pašu putekšņus, vai viņi vienkārši konkrēti pateiks priedes putekšņi vai augšņu putekšņi tagad uzvedas tā un šitā?
Tām nav nozīmes, jo mēs pētam likumsakarības. Mēs pētam likumsakarības starp noteiktiem, teiksim, manā gadījumā noteikti meteoroloģija, noteikti putekšņu daudzumu vai putekšņu veidu un tā tālāk, ja. Un kā tas darbojas šeit, tādā veidā tas var darbosies arī Spānijā, vai ne? Un tam tiešām šajā gadījumā nav nozīmes.
Tam, kam nav saistība ar prognozēšanu, laikam tiešām tā geogrāfiska
jā, vai nu puteksnis, putekšņu sastāvs, piemēram, bērzam, viņš tāds pats ir Latvijā, kā arī citās valstīs, jā, un tātad.
Es tieši gribēju jautāt par to, nu mēs sakām puteksnis tur bērzam vai lazdai vai alkšņiem, un es domāju, daudz un citus augus te vēl varētu vēl piesaukt, bet tas viss ir mikroskopisks un nesaskatāms tāpat vienkārši ar aci, kā vēl atšķirst, vai tas konkrēti mazais puteksnītis ir tur bērza, priedes, nu priedes, teica, tas ir liels salīdzinājums.
Jā, skatoties mikroskopā, tie atšķirs ļoti.
Ar ko?
Ar formu, ar sastāvu, ar arējo virsmu, ar izmēru, ar zīmējumu, ļoti daudz ir tādu, ļoti daudz ir parametru, pēc kuriem tāda var noteikt, var definēt, kas tas ir.
Ir tāds interesantākais pašai, vai vizuāli, vai savā uzbūves ziņā, kāds, kas liktos nu, pārsteidzošs elements.
Visi viņi ir interesanti īstenībā. Ļoti dažādas formas īstenībā cilvēki, kur nekad nav redzējuši, un pēc tam paskatās internetā, piemēram, nu, ja viņiem nav pieejams mikroskops un skatās, un vai tiešām nekad nebūtu domājis, ka tādi
viņi. Jā, tā, vienkārši cilvēks paskatīties, kā izskatās šāds te puteksnis tūplānā, laikam var tad tikai īpašos gadījumos uzmeklējot kādos īpašos pasākumos vai vienkārši meklējot.
Jā, mums, piemēram, zināts naktī, jā, mēs katru kādu rīkojam tādus pasākumus, ka mēs varam paicināt cilvēkus paskatīties mikroskopā, novērtēt. Mikroskopā īstenībā, parastā mikroskopā netik ļoti labi redz, jā, tikai tas, kurš ir pieredis, jā, bet, nu, ja mēs gribam tādu nopietnāku mikroskopu, jā, nopietnāku palielinājumu, nu, tad, jā, varbūt tās internetā ir vieglāk sameklēt.
Tas būtu vienkāršāk nekā mēģināt tikt pie šādiem mikroskopiem. Tieši. Savukārt, vēl klausītāji jautājums, vai ir notikusi arī invazīvo sugu ietekmes pētījumu un ir kādi secinājumi, proti, kas jauns
ir? Jā, diemžēl notiek. Šobrīd tās agresīvākie putekšņi, kuri tiek uzskatīti par agresīvākiem putekšņiem no tiem, ko mēs zinām, ir ambrozijas putekšņi, ir tāds augs vērmaļlapa ambrozija, kas ir liels biedrs dienvidu Eiropā, un viņiem, nu, no tā cieši, nu, tikpat kā gandrīz vai tur 70% vai kaut kas tāds, ja. Ļoti agresīvs augs, un, diemžēl, ar 2008. gadu, nu, jau 10 gadus pie mums katru gadu arvien vairāk šo putekšņu parādās gaisā, un tas notiek kaut kad jūlija beigās augusta sākumā, līdz ar vībotnes ziedēšanu zieda arī tātad ambrozija. Šīs augs tik tiešām aug Latvijā, bet vēl nav pierādījumu, ka tas ir spējīgs vairoties Latvijā. Ja, tad šobrīd tās diskutāls jautājums, vai tur katru gadu tiek ievazāts tās sēklas, līdz ar, piemēram, dzelzceļa transportu, jā, vai nu tas atkal ir spējīgs, jo vairoties te.
Bet jebkurā gadījumā tās putekšņi jau līdz mums atnāk arī tad, ja tie augi ir citur, jā? Vienīgi jautājums par koncentrāciju.
Augi ir sastopami šeit, ir sastopami ziedoši augi, bet nav pierādījumu, ka viņi var paspēt sagatavot sēklas, jā, nu tad tas ir tas jautājums.
Bet, nu labi, tad, kad tie pat, kas atceļo no citām tālākām zemēm, kā tas izjūtas, tas rada tiem cilvēkiem, kam ir alerģija, tā ir tāpat šķaudīšana un iesnas, vai cilvēks var vispār nezināt, viņam ir alerģija?
Statistikas man nav, diemžēl, tieši par šo te ambroziju, ja? Bet kopumā, jā, cilvēks var nezināt, ja viņam ir putekšņu alerģija, ka viņam ir putekšņu alerģija. Vienkārši, nu, viņš var domāt, nu, ja tā ir vieglā formā, jā, viņš var domāt, nu, jā, nu, labi, nu, kaut kāds iesnas, nu, kaut kāds tur kleps, kaut kas tam līdzīgs, bet, nu, var nezināt, ka viņam ir alerģija.
Bet smagākās formās, kāpēc mums par to ir vērts runāt, es saprotu, tas nav tikai stāsts par to, ka cilvēks pakrakšķo vai pašķauda.
Es neesmu ārsts, bet to, ko es lasījusi vairāk kārt un visur tas tiek uzsverts, kad tas var novest pat līdz astmai, kas ir nopietni, un tie simptomi, piemēram, man paziņām draugiem ir simptomi tādi, ka, nu, pilnīgi, ka nevar paelpot, tā kā, ka elpo tādu, tā kā karstu gaisu tādu sajūtu, jā, un tad citiem atkal asiņo deguns, citiem niez mugura un tā tālāk, kad galva sāp un ka cilvēks nav darbaspējīgs.
Tā tik nopietni.
Jā, un tad, ja mēs rēķinām, ka, piemēram, tas ir viens augu veids, kas zied, piemēram, augs 4 nedēļas, un ņemot vērā to, ja, piemēram, mēs neko nedaram, jā, lietas labā, nu tad cilvēks nav darbaspējīgs 4 nedēļas, un tas ir padaudz.
Un ja vēl viņam ir kāds cits augs, kas pēc tam sāk ziedēt, un arī raisa līdzīgs. Jā. Var teikt, līdz pat pusgadam varētu būt tā, ka cilvēks nav īsti savādā. Jā. Nu, ko es saprotu, ka darba pilnas rokas aerobiologiem šeit Latvijā un arī tātad Pasaules aerobiologa asociācijā jautājuma lokus, par ko domāt, nekļūst mazās, tas kļūst tikai lielāks. Paldies, Olga, par šo sarunu dzirdējām. Geogrāfijas zinātņu doktora aerobioloģi un Latvijas universitātes vadošo pētniece Olgu Ritenbergu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam. Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa ar jums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabāk!